Азаттыгын алсан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Өкмөттүк жумушчу топ Баткенде 51 айылды өнүктүрүү планын даярдады.
Биринчи кезекте алардын коопсуздугу, экинчиден суу маселеси, андан кийин бүгүнкү күндө көз карандысыз жок.
Орусияда болсо депутат Жириновский чет тилден келген сөздөрдү колдонгондорду айыпка жыгууну көздөдү.
Постоянно в радиопередачах.
Радио менен телевидениеден такай чет тилдеги сөздөрдү угабыз. Дилдердин орусчасы посредник, бутик бул лавка.
Алдыда Мургабды кыргыздардын ат чабышы тууралуу тасма тарткан француз режиссер менен маекти дагы күтмөкчүбүз. Бүгүн 23-январ шаршемби, микрофондо Кубат Касымбеков. Эми дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар экенин Замира Кожобаевадан угалсак.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Сокто барымтада кармалып чыккандар моралдык чыгым төлөнүүсүн талап кылышууда. Алар барымтага алынган учурда ден соолугуна келтирилген залал үчүн саламаттыгын оңдоого керек болуучу каражатты Өзбекстан төлөп берүүсү керек деп эсептешет. Мындай мазмундагы кайрылууну барымтада кордук көргөн 9 жаран кыргыз өкмөт башчысы Сыянтуру Сатыбалдиевдин дарегине жолдошту. Бул тууралуу Азаттыкка Чарбак айылынын тургуну 6-январ күнү соктуктар тарабынан күч менен барымтага алынган Жумабай Ахматов билдирди.
15 күндөй областтык больницада дарыланышты ал таасир эткен жок, анчалык дальнейший текшериш керек. Дагы 15 күндөн кийин, 20 күндөн кийин келип кайрадан андан лечение кыласыңар деп айтып атышат. Ага кепилдик бербейт, алар бесплатный болбойт дейт.
Кайрылууга кол койгондор барымтада кармалып турган учурда жеген ток мотун кесип өтүн дарылоо үчүн узак убакыт жана көп каражат керек болорун белгилеп, дарылануу үчүн өзбек тарап 500 миң сом төлөп берүүсүн талап кылышууда. Буга чейин өзбек тарап сок жанжалында келтирилген материалдык чыгымдардын бир бөлүгүн тагыраак айтканда талкаланган автоунаалар үчүн 56 миң доллар төлөп берген. Бөжөйлүктөргө аксыз көмүр берилди. Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү тарабынан тыш дүйнө менен байланышсыз калган Бөжөй айылы үчүн 22 тонна көмүр коңшулаш Бел айылына түшүрүлдү. Өкүлчүлүктүн маалымат катчысы Мамажан Бердишевдин Азаттыкка билдиргени боюнча белден ары бөжөйлүктөр өздөрү ат менен ташып кетишүүдө. Катчынын айтуусунда айылдагы тамак аш күйүүчү май маселелери чечилген, медициналык кызматкерлердин өмүт менен жергиликтүү тургундардын ден соолугуна көз салып жатышат. Баткен районунун Бөжөй айылы өлкөнүн башка жагы менен Өзбекстандын Сох анклавы аркылуу гана байланышат. Айылда уюлдук байланыш тартпайт. Израилде парламенттик шайлоого добуш берүү аяктады. Экзит пол сурамжылоолор көрсөткөндөй, бул шайлоолор премьер-министрдин Ликуд партиясы бийликке кайра кыйынчылык менен келерин көрсөттү. Израилдин 3 телеканалынан берилген экзит полдун жыйынтыгы боюнча премьер-министрдин партиясы парламентте 31 орун ала алат. Сурамжылоолорго ылайык, мурдагы журналист Яир Лапиддин Йош Атид партиясы парламенттен 19 орун, 17 орунду солчу Лейбор Сик эмгек партиясы, ал эми ашынган улутчул Бейт Яхуди партиясы 12 добуш алышы ыктымал. Шайлоонун расмий жыйынтыгы шаршембиде жарыяланышы керек. АКШлык Американын аскердик башкы командасы генерал Джон Аллен акталды. Пентагондун расмий өкүлдөрү билдиргендей, АКШнын угасында куралдуу күчтөрүнүн башкы командасы генерал Джон Аллен бир аял менен мыйзамсыз катталышкан деген маалымат такталган жок. Аллен СРОнун мурдагы директору Дэвид Петроуска байланышкан жаңжалга тиешеси бар аял менен алакасы үчүн ноябрь айында тергөөгө алынып, ал аял менен алышкан каттары иликтенген эле. Бирок Аллен өзүн айыптоолорду четке каккан. Президент Барак Обаманын Джон Алленди Европалык күчтөрдүн жетекчилигине бекитүү сунушу Пентагондун шейшембидеги токтомунан кийин кайрадан төрлөрү белгисиз. Алленге байланыштуу маалымат президенттин сунушу сенатка коюлар алдында чыккан болчу. Бүгүн Кыргызстанда акыйкатчынын шайлоо болот. Жогорку кеңеш бүгүнкү жалпы отурумунда Кыргызстандын акыйкатчысын жашыруун добуш берүү менен шайлайт. Акыйкатчылык орунга 16 талапкер ат салышууда. Алардын арасында азыркы акыйкатчы Турсунбек Акын, жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу, БШКнын мурунку төрагасы Акылбек Сариев, мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов жана бир катар укук коргоочулар бар. Жаңы мыйзамга ылайык иштеп жаткан акыйкатчынын мөөнөтү бүтөрүнөн бир ай калганда шайлоо болот. Ага ылайык бүгүн шайлануучу акыйкатчы 14-февралдан тартып ишине киришет. Бүгүн өкмөттө алтын кендерин иштетүүдөгү техникалык мыйзам бузуулар боюнча маселе каралат. Экология жана техникалык көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Осмонбек Артыкбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, анда Кумтөр алтын кенинен тартып Жер үй, Апрель, Иштамберди жана башка алтын кендерин иштеп жаткан ишканалар тарабынан техникалык экологиялык талаптардын бузулуп жатышы Кыргызстандын экономикасына келтирилген чыгашалар тууралуу сөз болот. Андан тышкары аталган инспекциянын айрым чет элдик кен иштетүүчү ишканаларды лицензиялардан ажыратуу сунушу да каралмакчы. Чехияда кыргыз тарыхы тууралуу китеп жарык көрдү. Прагадан чех тилинде чыккан китеп Кыргызстандын тарыхы күөлөрдүн көзү менен деп аталат. Анын авторлору Борбор Азия боюнча чехиялык таанымал адис, табигый илимдер университетинин доценти, маданий жана социалдык антропология доктору Петр Кокайсл жана Азаттык радиосунун Прагадагы кабарчысы Амирбек Азамулу Усманов. Авторлор эмгегинин бет ачарына бирлешкендей, китептин максаты окурмандарга улуу тарыхка катарлаш кечүү тарых тажрүбөлөрүн, ал өз ичинде тигилже бул адамдардын, алардын туугандарынын үй бүлөрүн, тагдырын тагдырын камтырын көргөзү. Кыргызстандын тарыхы көйлөрдүн көзү менен китебинде Кыргызстандын 1917-37 жылдардын аралыгындагы тарыхы, 30-жылдардагы репрессияга кириптер болгондордун урпактарынын баяндары, архивдик документтер, фото сүрөттөр камтылган. Ага катар Чехиянын Интергильпо кооперативинин өткөн кылымдын 20-30 жылдары Кыргызстанда жүргүзгөн иши тууралуу да сөз болот.
Рахмат, Замира Кожобаева даярдап жаткан ушул жана башка жаңылыктарды туура 24 мүнөттөн кийин дагы ушул толкундануга аласыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүнкү күндө айрым жерлерде кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда -3, +2 градус, Талас жана Сүкөл облустарында 0, -5 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында -2, +3 градусту түзөт. Нарын аймагында болсо -12, -17 градус суук болот экен. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 0, -2 градусту түзмөкчү. Алдыда айтылгандай, кыргыз өкмөттүк жумушчу тобу Баткенде 51 айылды өнүктүрүү иш чарасын даярдады. Бул 6-январда Баткендин Чарбак айылы менен Өзбекстандын Сок анклавы чектешиндеги жаңжалдан кийин чукулунан кабыл алынган чара. Чек ара айылдарынын көйгөйлөрүн чеч үчүн 3 миллиард 232 миллион сом каражат керектелет экен. Жергиликтүүлөр иш чара чийки болду. Өкмөт казнасы алсырап турганда мынча каражат кайдан табылмак деп жатышат. Кененирек аймактан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткендин Чарбак айылы менен Өзбекстандын Хушшар айыл ортосундагы жаңжалдан кийин өкмөттөн жумушчу топ түзүлүп, Баткен облус аймагындагы чек аралаш айылдардын социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүүгө иш чара даярдап чыгышты. Анда кошуна өлкөлөр менен чектешкен айылдарга эң зарыл болуп, элдин шаштысын алган маселелерди каржылоо каралган. Бул иш чараны каржылоо үчүн жалпысынан 3 миллиард 200 миллион сомдон ашык каражат талап кылынат. Анда негизинен көз карандысыз жол, суу, чек араны тосмолоо, жумуштуулук, социалдык тейлөө маселелери каралган. Жумушчу топто болуп иш чараны иштешкен облустун башкы экономисти Салижан Камарабаев чек аралаш аймактарды мамлекеттик маалымат менен камсыздоону да караштырдык дейт.
Бүгүн биринчи кезектеги алардын коопсуздугу, демек чек ара боюнча, экинчиден аларды суу маселеси, таза суу, ичүүчү суу менен, андан кийин бүгүнкү күндө көз карандысыз жол маселелерди карадык да. Ошону караганда бүгүнкү күндө биз программаны иштеп чыктык. Ошо айылдагы кошуна мамлекеттердин радиосу, ее телевидениеси.
Республикалык бюджет азыркыдай болуп тартыштык болуп турган учурда 3 миллиард 200 миллион сомду кайдан табышмак дегендер бар. Анында иш чараны кабыл алууга жергиликтүү тургундардан тартып, маселелердин оңой жана ыңгайлуу жолдорун сунуштасса, каржы булактарын так көрсөтүп жасабагандан кийин бул аракет жөн гана элди алаксытуудай болуп калат дейт облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотпаев.
Бул акчаны эми кайдан алат деген суроо да. Жергиликтүү элдин өкүлдөрүнө кошуп туруп, ушул акчаны кайга кетиребиз? Заарлы биринчи эмне, экинчи эмне, үчүнчү эмне, төртүнчү эмне деп комиссияга жергиликтүүлөрдүн элдерин кошуш керек эле. Андан тышкары акчаны ким берет деген? Акчаны мисалы бүгүнкү күндө дефицитте турганыбызда акча жетпегенде өкмөт береби, жергиликтүү бюджеттенби, же инвесторбу, донорбу, ишкерлерби? Аны кыскасын айтканда чийки болуп жатат да. Азыр эми убактынча эле элди сооротуу деген мааниде болуп атат да.
Облустун башкы экономисти Салижан Камарабаев мындай пикирге кошулбайт. Анын айтымында эң зарыл иштер үчүн мамлекеттик каражаттан бөлүнүп, калганы аймактагы донорлорго сунушталып жана кеңиштеткен инвесторлордун социалдык кепилдиги аркылуу чечсе да болот дейт.
Бардыгын бүгүн эле сөйлөп аткан жерибиз жок. Биринчиден бул 2015 жылга чейин боло турган маселе. Экинчиден кезектеги аткара турган иштер өртөн мөөнөттү, узак мөөнөттү ажырттык да. Бүгүнкү күндө республикалык бюджетте эм бар. Шунга жараша турган мына жогоруда аткан кичкене-кичкене суммалар республикалык бюджеттен. Андан тышкары биз кечээ как раз бардык инвесторлорго ушул программаны бердик, донорлорго бердик. Андан тышкары бүгүнкү күндө биз ошо зонада кен байлыктарды иштеп атат инвесторлор. Алар үчүн бул мынчайым катакчы эмес. Жакын бир 30-40% ошо эле аткарып калат социалдык пакет менен.
Мындай иш чаранын кабыл алынып, чек аралаш айылдардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн буга чейин да бир топ эле аракеттер жасалган, бирок турмушка ашпай келген. Бул жолкусу кандай болот, убакыт көрсөтчүдөй. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Алдыда жаңырган теманы эми таңкы төз ободогу маегибизди улантабыз. Биз менен түз байланышта Кыргыз Республикасынын биринчи вице премьер министри Жомарт Оторбаев турат. Жомарт мырза, кутман таңыңыз менен.
саламатсыз ба?
Мына кыргыз өкмөттүк жумушчу тобу иштеп чыгарган планга ылайык Баткенде 51 айылды өнүктүрүү үчүн кеминде эле ушу 3 миллиард сомдон ашык каражат керектелет экен. Анан сиз дагы ушу Баткенге барып келгенден кийин чек арага жакын айылдарга ушу 15-20 миллион сом бөлүнөрүн белгиледиңиз эле да, анан бул акча кайдан табылат деген суроо жаралып атат да, бюджетте каралган эмес да?
Туура, бул акча бюджеттен каралган эмес, бирок биз ошол киреше бюджетинен көбүрөөк каражат алып ошол булактарды табышыбыз керек. Бул деген сөзсүз биринчи приоритет болот. Биринчи орунда бул деген баягы описанный участоктарга биз өзүбүз тиги чыгара участоктарда сөзсүз чыгараны тозушубуз керек.
Андан кийин жол салуу, суу маселесин чечүү жактары качантан баштап ишке киришилип чечиле баштайт?
Ошол Чарбак айылды алсак, ошол Чарбак айылдын жанында мындай жакшы булагы бар. Биз менен ошол жерден Минкорстройдун адистери барып ошол айтышты, толук мүмкүнчүлүк бар, биз өзүбүздүн тартабыз тутууну Чарбак айылына. Анан башка айылга да ошол маселени каралып атат. Биз сөзсүз ушул суу маселелерди калган айылдардын баарын чечебиз.
Бул маселелерди чечүүдөгү керектелүүчү каражатка кайра кайтап турган болсом, бул негизи кайсы булактардан табылышы мүмкүн? Азыр кайсы бир болжолдоолор, болгулор бар бул боюнча?
Биринчи кадамда биз элибизге, өзүбүздүн жарандарыбызга мындай стабилдуулук жашоону уюштурушубуз керек. Ушул таза суу, электрикалык жолдору, анан баягы тамактары. Экинчи кадамда болсо бул деген инфраструктура менен инвестиция жасашыбыз керек. Мына биз болсо азыр Ош, Баткен, Исфана жакшы жолду курагылап атабыз донорлор катышуусу менен. Ошону менен чогуу электрикалык ызымдарды ошол жерден электроэнергияны тартабыз. Баягы чек ара маселени мен айткам. Анан кийин ошол инфраструктураны алсак, дагы бир суу маселени чечиш үчүн биз приоритет жактан ошол каналдарды курабыз деп атабыз. Азыр болсо Бүргөндү массивтин 7 миллион доллар ошол түргетский кредиттен каралган. Азыр бир компания тендерди жеңип алып ошол өзүнүн иштерин даярдап атышат. Эми жылуулук болсо биз ошол ишти да баштайбыз. Лелек каналы боюнча биз каражатты, булактарды издеп баштадык. Менимче ошол ирригацияга мындай приоритет түрдө бурсак туура эле болот.
Жомарт мырза, мына азыр Сох анклавы жабык турат, ошондой эле бир канча кыргыз айылдарда изоляцияда турганы маалымда, анан бул жагдай канчага чейин созулат, тиги сизде кандай бир болжолдор бар?
Сох айыл жабык эмес, мына өзбек республиканын жарандарына чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар. Биздин айылдарга мисалы Бөжөй деген айыл бар, ошол жерден биз азыр өзгөчө кырдаал министрлиги менен жолду куруп атабыз. Бир айдын ичинде ошол Соктун обход кылып ошол жол даяр болот. Азыр болсо Бөжөйдүн тургундарына биз вертолет менен тамак аш, суу, ГСМ жиберип атабыз. Анан калган айылдарга да жолду мындай ошол түздөйбүз. Бул жагынан биз өзүбүз элге иш жасашыбыз керек, эл эч кандай соктон бөгө эсептеш керек.
Буга чейин Баткен облусундагы ошо өкмөттүн өкүлчүлүгү билдирген эле да, ушу Чарбактан кийинки чатакты талкуулоо боюнча Өзбекстанга сунуш жөнөттүк эле, бирок азырынча Өзбекстан тарап ошол райондагы жооп бере элек депчи. Бул маселени балким бир өкмөттүк деңгээлге алып чыгып чечсе болобу?
Биз бардык жактан акимчилик деңгээлде, губернатордун деңгээлде, чек ара кызмат, мамлекет чек ара кызмат деңгээлде, Өзбек республикасынын адистерге чыгып атабыз. Эми буюрса ошол жакын убакта ошол сүйлөшмө башталса туура эле болот. Бирок контакттар бар губернатордун деңгээлде эле, акимдерде.
Алардан жооп болуп атабы мындай сүйлөшөбүз деген ниет?
Сүйлөшүүнү болуп атат, мындай экстренный маселелер боюнча телефон аркылуу жолугуштары болуп атат. Эми биз ошол өзбек өкмөтүн күтүп атабыз жоопту.
Буга чейин ушу кабарланган эле да, Кыргызстанга тиешелүү Барак анклавында дагы тургундар азаттыкка да кайрылышып, ушундай бизде да абал начар болуп атат депчи. Анан бул анклавга көңүл бурасыздарбы?
сөзсүз биз уктук ушул барак анклавын жаап коюшту азыр. Бирок биз ошол барак айылынын тургундары менен биз түз байланыштабыз. Эгер мындай проблема болуп калса, биз сөзсүз аларга жардам беребиз. Бул жагынан эч кандай проблема болбойт. Бирок биз азыр мына сиз айтып атасыз, сол жагы эмес. Соктун товарларды элди чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. Биз соктун чыккан тургундарга биз коопсуздук жолдору уюштурабыз. Эгер керек болсо ошол чыгарага чейин биз ички иштер министрлигинин жардамы менен ушул жарандарды же груздарды жөнөйбүз.
Рахмат сизге, чоң рахмат, эртең мененки убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бердиңиз. Ишиңизге келик, биз угармандардын эсине салсак, биз менен түз байланышта Кыргыз Республикасынын биринчи вице премьер министри Жомарт Оторбаев болду. Сиздин казаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Сокто барымтада кармалып чыккан Баткент тургундары дарыланууга керек болчу каражатты Өзбекстан төлөп бериши керек деп эсептешет. Израилде болсо парламенттик шайлоого добуш берүү аяктады. Бүгүн өкмөт алтын кендерин иштетүүдөгү техникалык мыйзам бузууларды талкуулайт. Украинанын мурдагы премьери Юлия Тимошенко адам өлтүрүү боюнча айыпты четке какты, ал эми бүгүн жогорку кеңеште акыйкатчыны шайлоо болот. Чехияда болсо кыргыз тарых тууралуу китеп жарык көрдү. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтыбызда бар. Уюлук телефондон Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Эми уктуруубузду Орусиядан келген кабар менен улантабыз. Орусиялык белгилүү саясатчы, мамлекеттик дууманын депутаты Владимир Жириновский орус сөздөрүнүн ордуна чет тилди колдонуу үчүн журналист, мугалим жана жазуучуларды айып пулга жыгуу тууралуу мыйзам кабыл алууга үндөдү. Бул демилгенин күнгө тескенине Айнура Жекши кызы токтолот.
Жириновский буга чейин эле бир катар экстраваганттуу билдирүүлөрү менен таанылган. Эми болсо Жириновскийдин партиясы орус сөздөрү турса чет тилдеги өздөштүрүлгөн сөздөрдү колдонууга тыюу салуу демилгесин көтөрүп чыкты. Орус тилин таштандылар менен чет тилдеги сөздөрдөн, асыресе американизмдерден тазалоо керек деген депутат юристтер даярдап бүтсө эле тиешелүү документ парламентке киргизилерин айтты. Жириновский ошондой сөздөрдүн тизмесин да берүүгө даяр. Анын кара тизмесине дилер, трейдер, менеджер өңдүү постсоветтик аймакта акыркы жылдары жайылган сөздөрдөн башка, жада калса орустардын бир нече мууну көнүп калган немис жана француз тилдеринин аралашмасы парикмахер да кирип калчудай. Анын ордуна сөздүктө жок стрижач же кыркыч деген сөздү колдонуу сунуш кылынат.
Постоянно в радиопередачах...
Радио менен телевидениеден такай чет тилдеги сөздөрдү угабыз. Дилердин орусчасы посредник. Бутик бул лавка. Мутон орусча овчина деп айтылат. Шаардын ар кайсы жеринде англисче сейл деп жазылып турат. Кондом орусча презерватив эмес, предохранитель болуш керек. Ал деген француз сөзү.
По-французски, а по-русски предохранитель.
Деди саясатчы Коммерсант FM радиосуна берген интервьюда. Ар кандай американизм, англицизмдер менен элди тажаттыңар деген Жириновский тыюу салынган сөздөрдүн тизмеси ар бир жазуучу, окумуштуу, мугалим, журналист, радио теле берүүлөрдүн алып баруучуларынын үстөлүндө болууга тийиш. Аны катуу көзөмөлдөйбүз деп эскертти. Мыйзамды бузуп, чет тилдеги терминдерди колдонгондорду айып пулга жыгуу же жумуштан айдоо сунуш кылынат. Анын өзгөчө нааразылыгын Дождь ТВ каналы жараткандай. Алар жакынкы күндө толугу менен англисчеге өтүп кетүүгө даяр, деп сындады Жириновский. Депутаттын бул демилгесин колдогон кесиптеши Думанын маалымат саясаты боюнча комитетинин төрага орун басары Вадим Денген орус тилин тазалоо сунушунда эч кандай популизм жок деп эсептейт.
Мы должны развивать свой
орус тилин өнүктүрүүгө тийишпиз. Биз тилди жетиштүү окубайбыз, жетиштүү деңгээлде сүйлөбөйбүз. Келечекте аны менен сыймыктана тургандай болуп тилди калыбына келтиришибиз абзел.
Возвращать обратно, чтобы мы гордились этим языком.
Жириновскийге англисче гана эмес, француз сөздөрү да анча жага бербейт. Закусочная деген өзүбүздүн татынакай сөзүбүз турганда ресторан, кафе дегендерге орун жок, деди ал. Тилди тазалоо жагынан саясатчы Түркиянын тажрыйбасын жакшы мисал катары келтирет. 60 жыл мурун өлкө түрк тилин фарси, араб жана француз тилдеринен алынган сөздөрдөн арылуу жараянын жүргүзө баштаган. Кээ бир тил таануучулар ЛДПРдин демилгеси балким жүйөлүү, бирок административдик чаралар менен чет тилге тыюу салуудан майнап чыкпайт. Тил тирүү организмди өзүн өзү иреетке салып турат дешет. Баса 90-жылдардын ортосунда Францияда тилдин тазалыгы үчүн кампания башталган, бирок убакыт көргөзгөндөй глобалдашуу, интернет доорунда эне тилди американизмдерден оолак кармап туруу дээрлик мүмкүн эмес. Ал эми экономика темасына жазган журналисттердин айтымында алардын терминдерин орусчаласа эмне жөнүндө айтып жатышканы таптакыр түшүнүксүз болуп калат.
Айнура Жыкши кызынын баянын уктуңуз. Эми кезек Азаттыктын тасма программасында. Франциядагы жылкы жарманкесинде Тажикстандын Мургаб жергесиндеги ат чабыш фестивалы тууралуу ушул эле аталыштагы дарыктуу тасма көрсөтүлдү. Авиньон шаарындагы 4 күндүк жылкы жан фестивалында Жаңыл Жусупжан тасманы тарткан Филипп Рюданга бир катар суроолор менен кайрылды.
Бул фильмди тартуу идеясы кайдан келген? Анан ким каржылаган, каяктан көргөзүп атат?
L'idée de faire ce film vient de la recherche.
Filmde tartuu ideyasi Murghabdyk kırgızlardyn özlerinden boldu. Tasmany Fransiyadagy Image деп аталган биздин кинокомпания Экидия тылы деген телеканал менен бирге каржылады. Image этнографиялык даректүү тасмаларды тартууга адистешет. Бизди бай маданий мурасын сактап калган элеттиктер кызыктырат. Мисалы, Тажикстандан кийин мен борбордук Африкадагы пигмейлерди тартып келдим. Кыргызстанга биринчи жолу 2004-2005 жылдары баргам. Ага чейин Тажикстанда болгон. Ошондо Мургабта кыргыздар жашаарын билгем.
Ат чабыш тасмасын тартууда кандай кыйынчылыктар болду?
Биринчиден ал жакка жетиш кыйын. Жолу узак жана татаал. Экинчиден албетте бийик тоодон кыйналдык. Тасманы тартып бүтүп алалы деп күчүбүздү аяп аттык. Дагы бир кыйынчылык батыш менен чыгыштын ортосундагы маданий айырмачылыкка байланыштуу болду.
Бийик тоодон кандайча кыйналдыңар?
Биринчиден бийик тоодо дем кыстыгат. Түтөк болуп жатып калсак, бизди эвакуациялоого туура келсе, кинону тартып бүтпөй калабызбы деп корктук. Мен буга чейин башка аймактарда бийик тоолордо кино тарткам, ошондуктан күчүмдү кандай сарамжалашты билем. Бирок биздин оператор бийик тоого биринчи жолу келген эле. Көнбөгөн киши мынча бийикте ооруп өлүп калышы деле ажап эмес да.
Батыш чыгыш ажырымы тууралуу айттыңар, ал айырмачылык эмнеден байкалды?
On est encore dans des régions, même si elles sont indépendantes aujourd'hui, il y a encore une grosse culture.
Биринчиден ал жактарда советтик доордон калган орустардын таасири дагы деле бар. Колунда видео камера кармап жүргөн кишиден чочулашат. Жөнөкөй адамдар арасында да, анан бийликтерде да чочулган мамиле сезилди. Бирок мен ат чабыш жармекесин тартканы келдим десем, туура түшүнүп аралашып кеттим. Бийликтердин мамилеси да жакшы жагына өзгөрдү.
Мургабтык кыргыздардын келечеги тууралуу кандай ойдо калдыңар?
Je crois que par le cheval, par leur culture,
кайсы өлкөдө болбосун, улуттук азчылык өзүнүн маданиятын сактай билсе өз ордун табат. Кыргыздардын маданияты жылкыга байланышкан. Алар бул маданиятты баалап, кайра жандандыра башташты. Мургапчылар туура жолду баратышат деп ойлойм. Эгерде жылкы фестивали аркылуу бул аймакта туристтердин саны өссө, тажик бийликтери да кыргыздарга мамилесин өзгөртө баштайт. Ошол аркылуу бул аймакта бас майылын дагы бекемдеп алышат. Кыргыздарга жылкы көңүл ачуу үчүн керек эмес. Жылкы күнүмдүк турмуш сарылчылыгы болуп саналат. Эгерде мындай маанилүү элементти элдин турмушунан алып салса, алардын маданияты да өлөт.
Ат чабыш тасмасын эми кайда көрсөтөлү деп жатасыңар?
Тасма албетте аны каржылаган Экидия ТВ-дан берилет. Ошондой эле эл аралык фильм фестивалдарда көрсөтөлү деп атабыз. Аны көп өлкөлөрдө көрө алышат деп үмүттөнөм. Мына чыгары фестивалдын уюштуруучусу Бишектеги Кыргыз Аты коомдук корунун жетекчиси Жаклин Рюпарга тасманын көчүрмөсүн жана көрсөтүү укугун бергенбиз. Ал фильмди мургапчыларга алып барып көрсөткөн жатат.
Франциялык режиссер Филипп Рюданг менен Жаңыл Жусупжан маектешти. Бул тасманын үзүндүсүн Азаттык чекитке же сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Эми кезек басма сөзгө баяндаманда анда сөздү Шайлебек Дүйшөевке узатам.
Рахмат. Бүгүн балким мындан ары айына 2 же 1 жолу жарык көргөнө турган жаңы Кыргызстан маданияты гезитинин Кыргызстан таланттуу адабиятчысы, сынчысы Каныбек Эдилбаевди эскерүүгө арналган жаңы саны жарык көрдү. Аталган гезиттин негизги бөлүгү тирүү болгондо 60 жашка чыга турган Каныбек Эдилбаевдин баскан жолу менен чыгармачылыгына, адамдык касиетине арналды. Өмүрлүк жары Рая Эдилбаеванын көлөмдүү интервьюсу, замандаштары жана достору Майрамкан Абылкасымованын, Кубатбек Жусубалиевдин, Абдыганы Эркебаевдин, Эгенберди Эрматовдун, Сүйүндүк Олжубаевдин, Акбар Ырыскулдун, Эсенбек Медербековдун, Нуралы Капаровдун эскерүүлөрү басылып чыкты. Жаңы Кыргызстан маданияты гезитинин сиздер ошону менен биргеле жазуучу Нуралы Капаровдун бейтааныш аттуу аңгемесин, жаш акын Нуриза Өмүрбаеванын ырларын, айылдык аскиячы Абийирбек Абыкеевдин тамашаларын окуйсуздар. Гезитте дагы бир көңүл бура турган жаңылык кыргыз адабиятынын алыптарынын бири Түгөлбай Сыдыкбековго Бишкек шаарында эстелиги тургузулганы калганын, аны финансылоо жагын жетимен кайрымдуулук фонду колго алганын кыргыз эл баатыры көрүнүктүү драматург Бексултан Жакиев айтып берген кабарда тартууланды. Жаңы Кыргызстан маданиятына булардан сырткары Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбеков мыкты интервью берип, элибиздин мындан аркы өнүгүүсү кандай болот, жакшы турмушка жетиш үчүн эмнелерди жасашыбыз керек деген көптөгөн суроолорго өтө жүйөлүү жоопторун берди. Учкай токтоло кетели. 20 жылдан ашуун убакыттан берки бийликтин элге жасап келеаткандарына элде кадимкидей ишенбөөчүлүк калыптанып калганын, бийлик эмне айтса эле дагы баягын айтып башты айлантып атат, баары бир кагаз жүзүндө кала берет деп кол шилтеп коймой күч алганын, байкасаң президент Атамбаев да так ушул ишенбөөчүлүктүн тузагына чалынып атканын, ошондуктан биз эми ушул жолу сүткө оозу күйгөн айранды үйрөбү чет болбошубуз керек деген президенттин айткан жол картасы жолдо калып калбаш үчүн аны катуу көзөмөлгө алуу зарылдыгын айтты. Маселен, мамлекет менен жеке ишкерлердин өнөктөштүгү боюнча 2008-жылы эле кабыл алынган мыйзам бар экенине карабастан бизде бул экөөнүн ортосунда өнөктөштүк деген такыр жоктугун, бир өлкөдө туруп ишкерлер өзүнчө, мамлекет өзүнчө жашап калганын белгилеген Салымбеков буларга токтолду. Мисалы, саламаттык сактоо министрлигин алалы, канчалаган ооруканалары, клиникалары мышык ыйлай турган абалда жатат, дубалдары көчкөн, керебеттери 2 кылым мурдагы, палаталарга кирсең таракандар таштанды ташып арык терки чуркап жүрөт, жада калса кезекте тургандар үчүн олтура турган отургучу жок. Ошол эле убакта менчик клиникаларды кара, айырмасы асман менен жердей, канчалаган театрлар, китепканалар, клубтар оңдоп түзөп алууга муктаж болуп турат. Ошолорду мамлекет ишкерлерге бериши керек. Момуну иштет, баланча процентти мамлекетке төгүп тур, баланчасын өзүң аласың деп, антпесе кол алдындагы кызматкерлерине айлыгын араң берип жан багып келаткан бир дагы министрлик өз тармагын оңдой албайт. Айылдарда деле ошондой. Ошон үчүн ишкерлердин мүмкүнчүлүктөрүн мамлекет туура пайдаланышы керек. Чындап эле өлкөнүн, элдин тактырын ойлогон ишкерлер көп. Мамлекет айтса эле жасайт, артына бир иш калтырбаса, анда эле эмнеге бизнес жасап жүрөт? Өзүнө хан сарай салып, мерседес тээп жүрүп өмүрдөн өтүш үчүн келди беле? Андай өмүрдүн кимге кереги бар? Ишкер деле бирөөгө жакшылык кылайын, элге пайда алып келейин дейт деп көптөгөн жакшы сунуш ойлорун айтты. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басма сөзгө баяндама менен Шайлыбек Дүйшөев болдум. Эми жарым сааттын соңунда спорт жаңылыктарына кезек берсек, Санкт-Петербург шаарында футболдон Шейктештер Кубогу үчүн таймашууда Кыргызстандын курама командасы чейрек финалга чыкпай калды. Бул жана башка спорт жаңылыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
18 январдан бери Орусиянын Санкт-Петербург шаарында футболдон Шейктештер Кубогу өтүүдө. Ага 12 жаштар тандалма командасы катышууда. 21 январда кыргызстандыктар Өзбекстандын жаштар командасы менен мөөрө талашты. Оюндун 25-мүнөтүндө өзбекстандык Ихтияр Ташпулатов эсепти ачты. Биринчи таймдын акырында Кыргызстандын жаштар тандалма командасынын капитаны Валерий Кичин эсепти теңдөөгө жетишти. Экинчи таймдын 57-мүнөтүндө кыргызстандык чабуулчу Кайымжан Шарипов командасын алдыга сүрөп, эсеп 2-1 өзгөрдү. Ушул эсеп сакталып турганда Кыргызстандын командасы чейрек финалга чыгышы мүмкүн эле дейт футболдук серепчи Табылды Асыгалиев.
Мурда клубтук деңгээлде ойноп жүргөндө биздин чемпионубуз чоң эсеп менен утулуп келген, ал эми мына жаштар курама командасында оюндардын күчү теңирээк болуп балдардагычы турнирди жакшы десек болот.
Тилекке каршы 2-таймдын 71-мүнөтүндө өзбекстандык Тимур Хакимов эсепти теңдеп, оюн 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асенов өлкөнүн жаштар командасы быйыл Шейктештер Кубогунда дурус ойногондугун айтты.
Абдан жакшы ойношту. Мисалы, 29-мүнөтүндө биздин коргоочубуз Акрам Умаров кызыл карточка алган, биздики 16 эле калып 2-1 эсеп менен утуп атканбыз. Бирок 71-мүнөтүндө Өзбекстан чабуулчусу эсепти 2-2 кылды. Жакшы деңгээл болду. Эми азыр биз 9-12 орундарга ойнойбуз,
деди Канат Асенов. Кыргызстан Өзбекстан беттешүүсүндө адистердин көңүлүн бурган Кантык Азиз Сыдыков мыкты оюнчу деген сыйлык арызды. Эсиңиздерге сала кетейин, 18 январда кыргызстандык футболчулар биринчи беттешүүдө Казакстандын жаштар командасына 3-1 эсебинде утулган. Ал эми 20 январда орусиялык футболчулар менен беттешип, аларга туруштук бере алды. Биринчи жана экинчи таймда эсеп ачылбай, оюн 0-0 болуп аяктаган. Алматы шаарында өткөн спорттук бий боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандыктар 3 алтын, 3 күмүш жана 5 коло байге утуп алышты. Бишкектик бийчи жуптар Максим Сусликов менен Кристина Великова, Владислав Пашин менен Тамара Мунь, жана Фарух Мамаджанов менен Рамина Бикбаева биринчи орунду ээледи. Бүгүн 23 январда волейбол боюнча кыз келиндер арасында өлкөнүн ачык чемпионаты башталат. Мында Кыргызстандан 4 команда жана Казакстандан 2 команда мөөрөй талашат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу каарман, спорттук жаңылыктар менен дагы ушул жарым сааттык берүүбүздүн аягына чыгарабыз. Толкунда кала бериңиз, алда дагы жарым сааттык берүүбүз сизди күтүп турат.